Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, ove noći upoznaćemo vas sa Topličkim okrugom i prošetati Prokuplje. Prokuplje je gradsko naselje u Srbiji i sedište istoimene opštine Topličkog okruga. Grad se razvio na mestu antičkog Hameuma, a ovaj naziv je dobio po hramu Svetog Prokopija, koji potiče iz 20. veka. Oblast Toplica se nalazi na jugu Srbije u oblasti centralnog Balkana. Reka Toplica, po kojoj je čitav kraj dobio ime, izvire ispod samog Pančićevog vrha na Koponiku i teče na istok i uliva se u Južnu Moravu, nedaleko od Niša. Plodno tle, idealna nadmorska visina, rudno bogatstvo i bogatstvo termalnih i mineralnih izvora, dolinske ravnice i brdovito zaleđe sa mnogobrojnim mogućnostima eksploatacije vrlo rano su privukli praistorijske zajednice da na takvim izuzetno pogodnim mestima zasnuju svoja staništa, što je potvrđeno arheološkim istraživanjem.
Thank you. kraj bojiće česme, dok mirno Toplica šumi i sluša naše pesme, ja noća sa starim društvom sedim kraj bojiće česme.
Prvog do četvrtog veka domorodačko stanovništvo Toplice je bilo izloženo procesu romanizacije, prihvatanje rimske kulture, jezika i religije. U osvojenim oblastima Rimljani su gradili puteve i vojna utvrđenja, što će biti začetak urbanizacije u osvojenim provincijama. Izgradili su poznati vojnički put Via Militaris, čija je deonica od Niša prema Lješu prolazila Toplicom. Na tlu Prokuplja rimski grad Hameum dokumentovan je u tragovima materijalnih ostataka rimske kulture, jer je grad poznat kao važna raskrsnica na putu Naisus-Lisus, Niš-Lješ u Albaniji. Rimski tragovi nađeni su također na brdu Hisaru, kod Latinske crkve. Sloveni u 5. i 6. veku prelaze Dunav i naseljavaju teritoriju Vizantijskog carstva. Oni su dali ime reci na osnovu toplih izvora koji se u nju ulivaju. Tokom 9., 10. i 11. veka Toplica je naseljena srpskim življem, ali pod vlašću Vizantije. Prokuplje se možda zvalo Toplica. Mnogo kasnije putopisci koji su prošli kroz grad nazivaju ga Doplisgrad, na Toplici ili Topliti, što je u isto vreme naziv grada, reke i oblasti. U 12. veku Toplica je u sastavu Nemanjine države. Prva Nemanjina prestonica i dvor nalazili su se u blizini Kuršumlije. Tu su i njegove zadužbine, manastir Svetog Nikole i Svete Bogorodice. Posle bitke na Moravi, 1190. godine i pobede vizantijskog cara Isaka Anđela, poraženi Stefan Nemanja, posle pustošenja Toplice, dvor premešta u Ras, a Toplica, kao pogranična oblast prema Vizantiji, gubi svoj raniji značaj. Ne zna se pouzdano kako se grad nazivao u doba vladavine velikog srpskog župana Stefana Nemanje. U vreme arhijepiskopa Save i dobijanja autokefalnosti Srpske crkve 1219. godine Toplička episkopija biva obnovljena. Srpski kralj Stefan Dečanski ratovao je sa Bugarima i pobedio ih na polju Dobrić u blizini Prokuplja. Knez Lazar Hrveljanović je 1386. naneo težak poraz Turcima kod Pločnika. Nijedan događaj u srpskoj istoriji nije ostavio tako dubok trag i trajan utisak kao Kosovska bitka 1389. godine. Istorijska nauka ni do danas nije rasvetlila pojedinosti u vezi sa ovom bitkom. Ono što je sigurno, to je da je knez Lazar, pripremajući se za novu bitku, pozvao i svu vlastelu iz Toplice. Narodna tradicija će ulogu topličke vlastele u kosovskom boju podići do neslućenih visina. U narodnom predanju srećemo Jug Bogdana i njegovih 9 sinova kao gospodare Prokuplja, Milan Toplicu kao gospodara Srednje Toplice, a Ivana Kosančića kao gospodara Gornje Toplice i Kosanice. I danas postoje kula u Toplici, Jug Bogdanova kula u Prokuplju, kula Milana Toplica u Viči i kula Kosančić Ivana u selu Ivan Kula.
Pod krovovima grada.
Thank you.
pod krovovima grada.
Narodna tradicija vezala je ime Jug Bogdana za grad Prokuplje. Latinska crkva poznata je kao Jug Bogdanova crkva. Hisar je grad Jug Bogdanov. Kula pored Stoplice zove se Jug Bogdanova, a tu je i selo Jug Bogdanovac. Vlastelin Juga morao bi biti ista ličnost sa Jug Bogdanom, koji se spominje među 24 dobra čoveka, koja su učestvovala u izradi zakona u rudnicima, a za koje se u predgovoru despota Stefana Lazarevića kaže da nisu bili iz Novog Brda. Vlastelin Juga imao je posede u susednoj oblasti Dubočici. Srednjevekovni grad u Prokuplju je krajem 15. veka kao značajno naselje na putu ka Primorju i Dubrovniku imao status grada kakav su imali Kruševac, Stalać, Bovan, Petrus i Leskovac. Posle Kosovske bitke Toplicom je vladala knjeginja Milica, odnosno njen sin Stefan, pod vrhovnim turskim suverenitetom. Iz ovog perioda značajno je i to što će knjeginja Milica prvi put pomenuti današnji naziv grada kao grad Svetog Prokopija 1395. godine u povelji upućenoj Svetogorskom manastiru Svetom Pantelimonu. Otuda je grad i dobio naziv po svecu Svetom Prokopiju, čije su mošti iz Niša 1386. godine prenete u crkvu ispod brda Hisar. Posle smrti despota Stefana 1427. godine na srpski presto dolaze Đurađ Branković, a gospodar Prokuplja u to vreme je on. Kada su 1439. godine Turci zagospodarili despotovinom i Toplica će se naći pod Turcima. Zajedničkim snagama vojske Đurađa Brankovića i ugarskih vojskovođa Janoša Hunjadija oslobodili su Prokuplje 1444. godine. Na Segedinskom miru Prokuplje je ponovo vraćeno Srbima, ali se pominje pod turskim nazivom Urćub ili Orkub. Turski sultan Mehmed Osvajač je 1451. godine poklonio svojoj maćehi sultaniji Mari, ćerki despota Đurđe Brankovića, Toplicu i Dubočicu, i da je ona, prošavši kroz Prokuplje i Toplicu, stigla do manastira Svete Bogorodice ispod Kuršumlije, gde se zamonašila. Posle pada većeg dela despotovine i Prokuplje je konačno po turskom vlašću od 1454. godine. Jedini manastir u Toplici podignut je u 14. veku pod nazivom Velikog Jastrepca kao metoh manastira Naupare i posvećen Svetom Georgiju. Živopisan je krajem 15. veka, a freske u crkvi koje nisu u potpunosti sačuvane rad su provincijskih majstora freskoslikara.
A prozor je otvorila.
u prvom srpskom ustanku, po nalogu Karađorđa, a u cilju obezbeđenja pozadine kod Deligrada, stanoje glavaš je sa 2500 pešaka, 500 konjanika i jednim drvenim okovanim topom 8. septembra 1806. godine oslobodio Prokuplje od Turaka, a već sutradan ustanici su oslobodili i Kuršumliju. Na konačno oslobođenje od Turaka Prokuplje će čekati do 18. decembra 1877. godine. U drugom srpsko-turskom ratu 1877-78. godine jedinice Ibarske divizije pod komandom Stevana Biničkog prodrla su u Toplicu na dan Svetog Nikole oslobodile Prokuplje. Drugi srpsko-turski rat donao je konačno oslobođenje Toplice posle 423 godine turske vladavine, ali će Toplica za svoj konačni status čekati do Berlinskog kongresa 13. juna do 13. jula 1878. godine, po čijim odlukama Srbija dobija nezavisnost, a Toplica je pripojena Srbiji. Ubrzo po oslobođenju Prokuplja postoje sedište Topličkog okruga sa srezovima, Prokupačkim, Kuršumlijskim, Ibarskim i Vučitrnskim, a po vraćanju Kosova i Metohije Turskoj 1879. godine Topličkom okrugu se pripajaju Dobrički i Jablanički srez. Posle oslobođenja od Turaka u Toplici dolazi do etničkih promena. Još u toku rata i kasnije, gotovo celokupno muslimansko stanovništvo, Turci, Albanci i Čerkezi, iselilo se iz Toplice. U napuštena naselja se vratilo srpsko stanovništvo. Naseljavanje Toplice trajalo je do početka 20. veka. U jesen 1915. godine, tokom Prvog svetskog rata, jedan deo srpske vojske prošao je kroz Prokuplje, a sa njom i jedan deo naroda iz Toplice. Bugarske okupatorske trupe ušle su u Prokuplje 2. novembra 1915. godine, a Austro-Ugarske sutradan. Bugarske vlasti su vršile bugarizaciju, a svi viđeniji ljudi su internirani u Bugarsku ili ubijani. Krajem 1916. godine izdata je naredba za mobilizaciju srpskog stanovništva za bugarsku vojsku, što je i neposredan povod za izbijanje Topličkog ustanka na ovim prostorima. Ustanak je započeo u Kuršumliji 26. februara 1917. godine, a 3. marta oslobođena je Prokuplje. Ustanak se proširio na celu Toplicu i Jablanicu, Pustu reku, Kopaonik, Ibarsku dolinu i sve do Rudnika i do Ozrena na istoku. Na čelu ustanka su Kosta Vojinović, rezervni pukovnik i Kosta Milovanović Pećanac, kapetan srpske vojske, koga je srpska vrhovna komanda sa Solunskog fronta avionom poslala u Toplicu sa ciljem da narod pripremi za ustanak kad za to dođe vreme. Oko 13.500 ustanika za mesec dana koliko je trajao ustanak stvorilo je slobodnu teritoriju u prečniku od 80 km. Centar te slobodne teritorije je bilo Prokuplje. Da bi ugušio ustanak, okupator je bio prinuđen da angažuje velike vojne formacije, ali pritom je počinio i ratne zločine. Otpor nije prestajao čak i onda kada je Kosta Vojinović izvršio samoubistvo decembra 1917. godine u jednoj vodenici u selu Grguru. Nakon proboja Solunskog fronta, jedinice Srpske prve armije pod komandom Petra Bojovića sa delovima Francusko-konjičke brigade pod komandom generala Augusta Charlesa Tranijea su oslobodile Prokuplje 12. oktobra 1918. godine. Yeah.
Sve se
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Ovu noć provodimo u Topličkom okrugu, tačnije u Prokuplju. Vredan spomenički kompleks, tvrđava Hisar, ostaci antičkog hrama, ostaci ranohrišćanske crkve, latinska crkva iz 14. veka, kao i crkva Svetog Prokopija iz 9. ili 10. veka, nalazi se u starom gradskom jezgru Prokuplja. Na mestu latinske crkve, ispod i ispred srednjevekovne crkve, otkriveni su temelji rimskog hrama, koji su, sudeći prema nalazu statue Herkula, bio posvećen upravo njemu, kao i ostaci kasnoantičke ranohrišćanske crkve iz 5. ili 6. veka. Latinska crkva je jednoobrazno građena, izgrađena u 14. veku između 1340. i 60. godine. Tokom 16. i 17. veka, dubrovački trgovci, koji su u Prokuplju imali koloniju, koristili su je kao crkvu. Bogosluženje je bilo na latinskom jeziku, pa otuda i naziv Latinska crkva. Istraživanje u porti i crkvi Svetog Prokopija pokazala su postojanje 5 hronoloških horizonata. Pozno srednjevekovni, naseljavanje u 14. veku, ostaci nekropola iz 11. i 12. veka, rano vizantijski horizont iz 6. veka sa ostacima naselja i antički horizont iz 3. i 4. veka sa ostacima monumentalnih termi. Otkopane terme, kao jedno od najznačajnijih dostignuća rimske arhitekture, bile su deo urbane strukture antičkog Hameuma. Rimske terme su u vreme gonjenja bile mesto okupljanja, hrišćanja i stradanja pojedinih mučenika, zbog čega su kasnije bile pretvarene u crkve. Sama crkva ima 3 faze gradnje. Iz 9. i 10. veka potiču naos, 2 bočna broda i priprata. Drugoj fazi iz početka 11. veka pripada bazilikalni oblik crkve dobijen naknadnim ubacivanjem 2 niza stubaca i 2 polustubaca između apside i zapadnog zida. Treća graditeljska obnova bila između 1386. i 95. godine. Crkva je teško stradala 1690. a obnovljena je 1734. godine. Freske potiču iz 18. i 19. veka, ikonostas je iz 1847. godine sa ikonama iz 18., 19. i 20. veka.
Thank you.
pod krovovima grada.
Kako je Sveti Nikola obradovao Prokupčane? Na taj dan 1877. godine srpska vojska je oslobodila grad posle viševekovnog ropstva. Prokuplje, tačno na dan Svetog Nikole, sveca kojeg slavi najveći broj Prokupčana, srpska vojska je uspela 1877. godine da protera turske i arnaurske okupatorske jedinice i oslobodi grad viševekovnog ropstva. Tako je Sveti Nikola postao jedan od najslavljenijih svetaca. Ove godine tim povodom u Narodnom muzeju Toplice priređena izložba slika i dokumenata o ovom događaju, kao i o životu u gradu za vreme ropstva i prvim danima slobode. Autori izložbe Darko Žarić, viši kustos muzeja, i Dragan Lekić, stručnjak istorijskog arhiva Toplice, kažu da su uspeli da pronađu dokumenta koja se prvi put javno prikazuju, među kojima je izveštaj Mitra Maksimovića o stanju Toplice posle oslobođenja. Tu su i mnogobrojne fotografije, vojne karte, pisma i akta iz doba okupacije i po oslobođenju i uspostavljanju srpske vlasti posle više od 400 godina. Jedan od materijalnih dokumenata je javna česma, izgrađena u čas slobode u samom centru grada, gde je nekada bila pijaca. Nažalost, godina 1927. ova česma je porušena zbog izgradnje novog vodovoda. Tek 1993. godine tadašnja vlast, koja je shvatila značaj istorijskih spomenika, česmu je obnovila, nalik na nekadašnju prema sačuvanoj fotografiji. O bitkama za oslobođenje Prokuplja i cele Toplice najupečatljivije je pisano svedočenje ostavio je Mita Rakić, otac pesnika Milana Rakića, koji je bio crtač i pisar Drinske divizije, čija je Čačanska brigada prva ušla u ovaj grad. On o oslobođenom gradu između ostalog piše: Prokuplje je mala i neznatna varoš, ali vrlo lepo mesto. Retko je naći ovako lepo i romantično mesto. Kao što će sada, još koju godinu od sada, retko ko hteti da živi u ovoj varošici koja ne izobiluje udobama za život, tako će nekad, kad ono steče što sad nema, otimati da žive u tom lepom, prijatnom mestu srpski penzioneri i svi koji traže odmor od rada i truda i nužde za lepotama prirode. Ovo se zaista i obistinilo. Prvi značajni srpski junak, Petko Pavlović, doselio se u Prokuplje, kupivši od Turčina kuću u centru grada. Nju je kasnije prodao generalu Lenštajnu, a ovaj vojvodi Živojinu Mišiću, koji je Prokuplje izabrao za život kada su ga nasilno penzionisali. Deo te kuće i sada postoji, u privatnom je vlasništvu, ali nažalost nema obeležja da su tu živeli tako značajni ljudi. Po pisanju Slobodana Nestorovića, nekadašnjeg urednika Politike i hroničara Toplice, posle povlačenja Turaka preostali Arnauti spalili su najveći broj srpskih kuća i progonili njihove vlasnike, koji su najvećim delom živeli u dobrim odnosima sa Turcima i skrivali se u njihovim kućama. Tako je i posle oslobođenja ovde ostao da živi Sadik Beg, vlasnik Amama, koji je tu i umro u dubokoj starosti 1911. godine. Arnauti su mahom napustili Toplicu. Po njegovim izvorima, popis stanovništva Prokuplja izvršen je 1878. godine i prema njemu u gradu je živelo 1804 stanovnika, od kojih je bilo 876 žena. Bili su to uglavnom Srbi. Danas ovaj grad ima blizu 30.000 stanovnika i tu je Mita Rakić bio u pravu. Vazduh je ponovo postao čist i prijatan, jer već odavno ne rade mnoge fabrike.
1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema poslednjim podacima registrovan 1801 novi slučaj zaraze virusom korona, preminulo je 45 obolelih. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće Gornje Nedeljice, teritoriju grada Loznice, gde će od 15 sati razgovarati sa svim zainteresovanim građanima sa područja 12 sela Jadarskog kraja u kojima postoji najviši stepen zabrinutosti zbog istraživanja koja vrši kompanija Rio Tinto. Predsednik Vučić, kako je navedeno, poziva isključivo građane tih sela da prisustvuju skupu. Savez ekoloških organizacija Srbije saopštio je da će danas organizovati blokadu puteva na različitim lokacijama širom Srbije zbog donošenja zakona o referendumu i eksproprijaciji. Premijerka Ana Brnabić kaže da država nema ništa protiv protesta, ali da građani treba da znaju da razlog nije ekologija, već borba za dolazak na vlast. Demantuje i tvrdnje organizatora da su zakoni o referendumu i eksproprijaciji usvojeni zbog Rio Tinta. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić pozvao je zbog najavljene blokade puteva u zemlji da se sačuva mir i da svi rade na tome da se ne izazivaju sukobi građana. Dodao je da je građanski mir preduslov za funkcionisanje i razvoj naše države i društva. Sjedinjene Američke Države treba da počnu od sebe ako su odlučile da traže zemlje koje krše međunarodno pravo, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Sirija, Libija, Irak, Jugoslavija, otvorena oružana agresija NATO na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, navela je Zaharova, povodom izjave američkog državnog sekretara Antonija Blinkena da NATO ne planira agresiju protiv Rusije i da je jedina agresija koja se mogla videti prethodnih godina dolazila od Rusije. Rukometašice Srbije pobedile su sinoć Poljsku u prvoj utakmici na svetskom prvenstvu u Španiji sa 25-21. Vreme danas, oblačno uz sunčane periode, ujutru još ponegde slab sneg, temperatura do 9, u Beogradu do 7 stepeni. Čuli ste vesti.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Toplički kraj, koji je što se tiče muzike karakterističan po duvačkim instrumentima, a kada se spominju muzičari koji se vezuju za Prokuplje, svakako je prva asocijacija ime Božidara Bokija Miloševića, virtuoza na klarinetu i nekadašnjeg šefa Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Ne možemo da ne spomenemo i solistu Narodnog orkestra naše kuće na istom instrumentu Dragana Grujića. U nastavku programa čućete razgovor sa ova dva umetnika snimljen juna 2015. godine. U neposrednoj blizini studija u kome trenutno razgovaramo nalazi se i čuveni studio 6, odakle su se uživo emitovali koncerti Narodnog orkestra u kome ste i vi svirali. Međutim, volela bih da se vratimo na sam početak, na vaše rodno Prokuplje, školovanje, violina.
Počet ću malo nijansu ranije. Moj otac Krsta je bio vinogradar i imali smo dva podruma. Naravno, ogromne bačve gde se iz tih vinograda melje grožđe i stavlja da se pravi vino. Ali prethodno trebalo to oprati i ja sam bio, pošto sam bio najmlađi, najmanji, bio zadužen da perem te bačve. I onda imao sam vrlo lep glas i pevao sam čak i na đačkim priredbama, a unutra je akustika, to je sad kao ovi mladi klinci kad imaju ozvučenje od 30.000 vati. Pa je to meni tako delovalo u bačvi da to lepo zvuči. I moj deda Milan Milošević, koji je u 4 mandata bio predsednik opštine Prokuplje, ali je voleo muziku, svirao neki duduk i kad sam ja pevao, naročito u toj bačvi gde se orilo, on je govorio, eto, moj unuk Božidar biće pop, jer da sviram u nekoj kafani, to je bilo sramota za porodicu Milošević. Znači, jedini način da se baviš muzikom, da budeš sveštenik i da peva. Međutim, ja sam ga izneverio. Neki sudija Lozanić, koji je studirao u Skoplju, on je pored svojih studija prava učio neku violinu i pošto bio u komšilu, koja mi smo imali i koze, jer ja sam porastao na kozi mleku. Ja sam njemu nosio svako jutro po pola litra mleka, a on je meni za uzvrat, to je bio honorar u naturi, jel tako? Za uzvrat utorkom i petkom davao časove violine i tako je to trajalo 6 godina i onda sam na nekom rođendanu sam se zaljubio naprasno u klarinet, jer je moj školski drug koji je svirao klarinet na slavi malo popio neku čašicu vina više i onda je hteo da, eto, da svira i violinu. A u nas ima izreka, sačuvaj me Bože, Bože, namćarosto komšije i violiniste koji svila falš. I onda je on počeo da škripi po mojim žicama, nije bilo repromaterijala, ja sam se plašio da mi nije pokida žice i onda da mu se osvetim, rekao, dobro, onda ću ja da maltretiram tvoj klarinet. I valjda prirodna dispozicija usana i zuba proizvede ton, otprilike ovako, imam klarinet tu. Znači, nije bio kiks i to je bila ljubav na prvi pogled. Ja ipak verujem u ljubav na prvi pogled.
Thank you.
pod krovovima grada.
U životu je potrebna i sreća, pored talenta. Ja sam te 47. godine počeo sam, onako što kažu, samouk da sviram po igrankama i tako, pošto sam znao note, zahvaljujući učenju violine, sluh sam imao, hvala Bogu, talera to, upornost i želju da uspem. I onda sam svirao u tom nekom đačkom orkestru i sedmi razred gimnazije, to je bilo na neki način presudno, jer smo imali neku priredbu u hotelu Evropa. Svi srpski gradovi su pre rata imali po neki hotel Evropu. I tamo smo mi svirali i Carevac je došao sa prvom garniturom tadašnjih pevača, Vula Jeftić, Anđelija Milić, da naređam sve koji su bili sjajni i tada prisutni na svim talasima Radio Beograda. I imali su koncert u Domu Armije u Prokuplju, a Dom Armije tada nije imao restoran, tako da su došli u Evropu na večeru. I onda je on mene čuo, postao konobara da me pozove i kazao, momak, je ti dolaziš na studije kroz godinu dana? Rekao, da, čeka care, ja onako prestravljen, jer veliki autoritet je bio Carevac, naravno, i još uvek njegovo ime mnogo znači za našu narodnu muziku. Pazi, večeras sam te čuo i večeras si položio audiciju za orkestar Radio Beograda. Primljen si, kad dođeš, javi mi se, svršena stvar. Ja znam da mnogi ljudi, muzičari, trebaju da završe muzičku akademiju i da imaju sreću da budu primljeni u Radio Beogradu, da budu u operi ili u Beogradskoj filharmoniji, a ja, eto, treba da dođem, tako reći, sa ulice. Čekao sam uporno da se ne osramotim, naravno, i kad sam došao ovde, ušao sam sa ove strane Hilandarske i u studiju 8, odškrinuo sam vrata, on neverovatnu memoriju imao, pogledamo, čekaj, kaže, ti beše ona iz Prokuplja. Rekao, da, pa ja tebe čekam i tako klarnetistu nemamo. Sedi ovde, papire ćemo lako. Tako da sam od 50. godine došao u redove Radio Beograda. Zar to nije sreća? reći, to je moja kompozicija Čunovo oro, koju sam ja napisao i svirao na Beogradskom saboru davne 72. godine. I dobio sam prvu nagradu. I mogu vam reći, ova kompozicija se izvodi svuda po svetu, na svim akademijama, jer svi klarinetisti na neki način se dokazuju ako uspeju da ovo odsviraju kako valja.
Gost Radio Beograda 1, ga je Božidar Boki Milošević.
Pošto je tu meni klarinet, ja ću vam jednu melodiju koja po predanju je stara, pa otprilike iz doba Karađorđa, više od 200 godina, koja je postala deo običaja iz pirotskog kraja. Melodija se po predanju zove Kad nevestu izvode iz kuće. To je obred venčanja, kad nevesta treba da izlazi iz kuće, a svatovi čekaju u dvorištu, tamo u selu, naravno. I sad tu oni koji pažljivo slušaju mogu da prepoznaju tugu neveste što odlazi iz roditeljskog doma i istovremeno radost što ide u svoj novi dom, jer ona gradi sad svoju sreću, a detinjstvo i sav period koji je provela u kući je toliko bolan što eto posle toliko godina ona ide iz svoje rodne kuće. Pa evo, ja ću odsvirati tu pesmu koja je stara po predanju 200 godina sigurno. Pa vi prosudite da li sam ispričao priču bez reči.
Thank you.
pod krovovima grada.
Svi ti uticaji sa raznih strana ušli su u našu duhovnu baštinu i kada govorimo o njenoj zaštiti, kako je možemo sačuvati?
To sve što zovemo izvorna narodna muzika, to su sve pesme, mnoge pesme koje su neki učitelji ili profesori koji su bili talentovani, uzimali su tekstove naših romantičara, Đura Jakšića, Alekse Šantića, tako je nastala čuvena Emina, i pisali su muziku, ali nije bila autorska agencija. Tako da su mnogi ostali anonimni. Ali ako je anoniman, onda se to pripisuje, ako ta pesma zbog kvalitetnog teksta i kvalitetne melodije odoli zubu vremena, ne zaboravi se, znači prođe kroz ono vremensko sito, to ostaje kao narodna baština. Jer ne zna se kako se, da li je Žika Žikić ili je Pera Perić. Znači, nema imena. Onda se to kaže, to je narodna. Ne može nas 10 da napravi jednu pesmu. Uvek bude taj neko koji je talentovan, koji je sposoban, ali ne zna mu se ime. I skup svih tih anonimnih pesama zove se izvorna narodna muzika. Ako je nešto valja, treba posmatrati samo kroz kvalitet teksta i melodije koji su ostali i odoleli zubu vremena.
je počukana. A još kad se šeće plećima kreće, ni hođim ni zapis više pomoće neće. A šitaj šta ja vaša,
thank you.
krovovima grada.
Poštovani slušalci, gostima nam je i solista na klarinetu Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, Prokupčanin Dragan Grujić. Dragane, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, Boja Snaš.
Rodom ste iz Prokuplja. Tamo ste završili samo osnovnu školu.
Rodio sam u Prokuplju, završio osnovnu školu kao što ste rekli, a zatim otišao u Novi Sad, gde sam završio nizu muzičku školu i srednju muzičku školu Isidor Bajić.
Da se vratimo na Prokuplje. Zašto je vaš izbor pao na klarinet, baš na taj instrument? Ali vam je to neko sugerisao ili vam se instrument kao takav najviše dopao? Da li u Prokuplju kreće vaše interesovanje za narodnu muziku?
Kad ste pomenuli interesovanje i klarinet, da kažem, na jugu je najprepoznatljiviji instrument klarinet. I nije ni čudo što sam se ja opredelio, s obzirom da sam imao idola u to vreme, čovjek isto iz Prokuplja, Boke Miloševića, koji će mi kasnije biti šef. To je jedan od razloga za koji sam se opredelio da počnem sviram i ja klarinet.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Pored srpske muzike, odnosno našeg folklora, folklor Mađara, Rumuna, Slovaka, Rusina, i to me na neki način oplemenilo i pružimo im mogućnost da vidim da li mogu da to primenim u nekoj svojoj solističkoj ili umetničkoj karijeri koju se budem bavio po završetku studija.
Tada još uvek niste znali da ćete se baviti isključivo narodnom muzikom. To još nije bilo sigurno.
To ste u pravu, jer zašto? Ja, kada sam došao u Beograd, u to vreme, to je bila velika država, velika konkurencija bila, i zamislite, upisati akademiju kada iz cele Jugoslavije tadašnje primio profesor Bruno Brun, 3 studenta. To je bila strahovita konkurencija, bavljenje narodnom muzikom naravno došlo u drugi plan, tada. Pošto sam ja uspeo da se upišem na akademiju.
70. godine, tako.
73. tačnije. U klasi profesora Bruno Bruna, mislim, čovjeka, pedagoga evropskog formata, što je mene izuzetna čast da sam bio njegov student, jer kažu ko je učio kod Bruna, taj zna da svira klarinet, bez lažne skromnosti. Zatim sam postdiplomske studije završio kod profesora Milenka Stefanovića, jednog od najboljih naših klarinetista, ozbiljne muzike, a narodnu muziku, to moram se vratim samo jednu malu digresiju, kod profesora Bruna, kad sam ja iskazio neke svoje aspiracije prema toj vrsti muzike, on je meni rekao ovako, slušaj Dragane, prve 2 godine moraš da naučiš zanat, a posle toga možda radiš šta hoćeš.
Šta je to tačno značilo?
To je značilo ovo, ti si sirovina, tim rečima mi se, ti si jedan,
materijal.
Sirovi dren, tako mi je objasnio, kad te ja budem osušio, tebe više niko ne može slomi. I rekao mi još jednu veliku istinu, da je navika gvozdena košulja koju jednom kad obučeš ili navučeš kako god hoćete, ne možeš da skineš. I to je tačno.
To je lepo da ste vi usvojili sve te njegove savete.
Pa ja sam usvojio da učim bolje, od boljih.
Radio Beograd, Beograd 1.
Na samom kraju našeg razgovora, pre nego što vam se zahvalim što ste bili gost naše emisije, recite mi šta biste posavetovali mlade ljude danas koji žele da se bave narodnom muzikom?
Pa pre svega moraju da budu talentovani, da imaju volju najpre da to rade i da imaju puno strpljenja. A uspjeh će doći sigurno.
Hvala vam, Mišel.
Molim.